Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի 2011 թվականի առաջին թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկունդիններ։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը սիրով շնորհավորում է բոլորի նոր տարին, մաղթում ենք խաղաղություն, առողջություն և ամենայն բարիք։ ԱՄՆ-ի ծրագրում ես եւ իմ գործընկերները կամփոփենք անցած տարվա հիմնական ձեռքբերումներն ու բացթողումները մարդու իրավունքների պաշտպանության, տնտեսության եւ մշակույթի ոլորտներում։ Կլսենք ինչով է նշանավորվել 2010 թվականը մեր ունկնդիրների համար եւ ինչ են ակնկալում նրանք 2011 թվականից։ Մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ ինչ են հաղորդում միջազգային լրատվամիջոցները, վերջին լուրերը համարոտ։ թվականին Հայաստանի պետական համակարգը աշխատելու է ավելի արդյունավետ, այդ մասին 3 տարեմուտի իրուղերցում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծելով. Փոփոխությունները շարունակվելու են եւ դրանց արդյունքներն ավելի տեսանելի են լինելու։ Նախագահի խոսքով 2011 թվականը լինելու է աշխատանքի, կարծրացած արատների դեմ հետևողական պայքարի եւ պակասը լրացնելու տարի։ Ադրբեջանի դրոշը պետք է եւ կծածանվի օկուպացիայի տակ գտնվող մեր հողերի վրա, տարեմուտի ուղերձում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ ընդգծել. Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը եւ մեր պետականությունը այսուհետ էլ կգնա միայն եւ միայն առաջընթացի եւ զարգացման ճանապարով։ Վերջինիս խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի թիվ 1 խնդիրը եւ պաշտոնական Բաքուն երբեք չի հաշտվի ներկայիս իրավիճակի հետ։ 2010 թվականը շատ արդյունավետ եւ բարեբեր տարի էր Թուրքիայի համար, հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մանրամասնելով։ Թուրքիան կարողացավ սեփական ուժերով զարգանալ այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Արևմտյան երկրները պայքարում էին տնտեսական ճգնաժամի դեմ։ Անդրադառնալով 2011 թվականին Էրդողանն ընդգծել է, որ ամենակարևոր խնդիրը գարնանը նախատեսված խորհրդանական ընտրությունների անցկացումն է եւ տնտեսության հետագա զարգացումը։ Մենք սակայն չենք մտածում միայն 2011 թվականի մասին, մեր միջտարամկետ ծրագրերի մեջ է մտնում նաեւ 2023 թվականը, տարի, երբ Թուրքիան կնշի Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը, հայտարարել Էրդողանն ու հավելել. Մենք աշխատում ենք, որպեսզի մինչ այդ Թուրքիան ընդգրկվի աշխարհի 10 ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում։ Հունգարիան այսօրվանից 6 ամիս ժամկետով ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը, փոխարինելով Բելգիային։ Այս փաստը հակասական տրամադրություններով է ընդունվել Եվրամիության որոշ պաշտոնյաների կողմից, ովքեր քննադատում են Հունգարիային վերջերս ընդունած մի օրենքի համար, որով սահմանափակվում են լրատվամիջոցների ազատությունները։ Փորձագետների խոսքով նախագահության ընթացքում պաշտոնական Բուդապեշտը ստիպված է լինելու մի շարք առանցքային խնդիրներ հաղթարել, այդ թվում համաձայնություն ձեռք բերել կառույցի անդամների միջև Եվրամիության 2014-2020 թվականների բյուջեի շուրջ։ Ռուսաստանում 1 մարտ է զոհվել եւս 20 վիրավորել Սուրգուտից Մոսկվա ուղևորվող օթանավի վթարային վերելքի ժամանակ։ Հաղորդումների համաձայն Տու 154 օթանավում թռիչքի մեկնարկին հրդեհը բռնկվել։ Կրակը մարել չի հաջողվել եվրոպեներ անցիկնաթիրում պայթուն է արձանագրվել։ 116 ուղևորների եւ անձնակազմի մեծ մասին մինչ այդ հաջողվել էր տարհանել։ Բելարուսի իշխանությունները որոշել են կասեցնել ԵԱԿ գործունեությունը երկրի տարածքում եւ փակել Մինսկում կազմակերպության գրասենյակը։ Մեկնաբանելով այդ որոշում, արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե ԵԱԿ-ն արդեն ավարտել է իր առաքելությունը Բելարուսում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, դիտորդները քննադատել էին դեկտեմբերի 19-ին Բելարուսում անցկացված նախագահական ընտրությունները, ինչպես նաեւ լրատվամիջոցների եւ ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառված բռնությունները։ Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում նախորդին տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել իշխանությունների դեմ կազմակերպված բողոքեցուցի ժամանակ։ Թեև իշխանությունները արտոնել էին վարչապետ Պուտինի հրաժարականը պահանջով իշխանությունների քաղաքականությունը քննադատող ցույցը, ԱԴՄ-ներին բերման են ենթարկվել շուրջ 7 տասնյակ մարդու Մոսկվայում եւ 50-ին Սանկտպետերբուրգում։ Նրանց թվում են ընդդիմադիր գործիչներ Բորիս Նեմցովը, Իլիա Յաշինը, մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Էդուարդ Լիմոնովը, բերման ենթարկվելուց հետո 15-օրյա ազատազրկման են դատապարտվել ոստիկանների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալու համար։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ամփոփելով անցած 2010 թվականը, իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե այն ճգնաժամից դուրս գալու եւ խիզախ փոփոխություններ ձեռնարկելու տարի էր։ Ընդդիմությունը ճիշտ հակառակը հայտարարում է, թե ձեռնարկված քայլերն անարդյունավետ են եղել եւ այլ ավելի են խորացրել արկա տնտեսական եւ քաղաքական ճգնաժամը։ Ներքին ուժերից բացի շուտով արված նոչարվածը կգնահատեն նաեւ եվրոպացի պաշտոնյաները, որոնք շարունակում են հետևել Հայաստանի կողմից տանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Որքանով է Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ եվրոպացի դիվանագետների առաջի կայցերին եւ ինչ է արել անցած 1 տարվա ընթացքում միջազգային հանրության պահանջները բավարարելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը, որին մասնակցում են իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները։
2011 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստան է ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նրան կհաջորդի ԵՀԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցը մեր երկիր։ Եվ վերջապես, 2011-ին սպասվում է, որ ԵՀԽՎ լիագումար նստաշրջանում կլսվի հերթական զեկույցը Հայաստանի մասին։ Ուստի Ազատություն ռադիոկանի տարեվերջյան մեր ամփոփիչ տեսակետների խաչմերուկը նվիրված է լինելու այն թեմային, թե որքանով է Հայաստանը կատարել մեր երկրի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի 2008-2009 թվականներին ընդունած բանաձևերի հիմնական պահանջները։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու ԵՀԽՎ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանի և ԵՀԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արման Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, տարեվերջից առաջ որոշակիորեն պակասեց այն մարդկանց ցանկը, ում Հայազգային կոնգրեսը համարում է քաղբանտարկյալ։ Այս առումով արձանագրենք առաջընթաց։
Առաջընթաց բառը ես պատրաստ եմ օգտագործել միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանում չի լինի ոչ մի քաղբանտարկյալ։
Հիմա հերթով անդրադառնանք որոշ բանաձևերին և մասնավորապես երևի հիմնական մի խնդիր։ Պարոն Հարությունյան, 16-77 բանաձևում ՎՀ-ժողովը նշել էր, որ իր բանաձևերում տեղ գտած պահանջները և հանձնարարականները կոնկրետ և իրատեսական ճանապարհային քարտեզի արժեք ունեն, որի օգնությամբ կարելի է հաղթահարել 2008 թվականի փետրվարի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում առաջացած քաղաքական ճգնաժամը։ Համարում եք արդյոք, որ այն այսօր այլևս հաղթահարված է։
Ես չեմ կարծում, որ ճգնաժամը այլ լիովին հաղթահարված է, կարծում եմ, որ քայլեր այդ ուղղությամբ կատարվել են, սակայն սա դեռևս գործընթաց է, որը կպահանջի լրացուցիչ ջանքեր։
Պարոն Գրիգորյանի, ուրեմն ես էլի մի կետ եմ հիշեցնում նույն 16-77 բանաձևից։ ՎՀ-ժողովը լրջորեն մտահոգված է այն փաստով, որ տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի հետաքննությունը գլխավոր դատախազի կողմից որևէ կոնկրետ արդյունքներ չի տվել և էական է համարում այս հետաքննությունը այլևս անհապաղ և գոհացուցիչ կերպով ավարտին հասցնելը։ Այս առումով ՎՀ-ժողովը ողջունում է նախագահի որոշումը պահանջել գլխավոր դատախազից, որպեսզի վերջինս իր հետաքննության մասին լիարժեք հաշվետվություն ներկայացնի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Գուցե ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, բայց դուք հիշում եք նման հաշվետվություն։
Ես չեմ հիշում նման հաշվետվություն, միակ բանը, որ իշխանությունները մինչև օրս արել են մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության կապակցությամբ, դա ազգային ժողովի այդ Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցն էր, որը իմ կարծիքով բավական զավեշտական զեկույց էր, որը իմ կարծիքով օրինակ էր, թե ինչպիսին չպիտի լինեն այդպիսի զեկույցները, և դա ոչինչ չարեց մարտի 1-ի պատճառով ստեղծված ճգնաժամը մեղմելու, մեղավորներին բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Ընդհակառակ, ամեն ինչ արվեց մեղքը բարդելու ընդդիմության վրա, մտածածին ու շինծու ինչ-որ մեղադրանքներ հասցեագրվեցին ընդդիմությանը, բայց հիմնական խնդիրը չի լուծվել այդ զեկույցով։ Ավելին, այդ զեկույցը փաստորեն հնարավորություն տվեց բոլորին, ովքեր կարող են դա ուշադիր կարդալ եւ այդ ռոպագանդիստական մասին ուշադրություն չդարձնել, ուղղակի տեսնել, որ փաստական առումով բոլոր մեղադրանքները, շատ եւ շատ մեղադրանքներ մտածածին են, թեկուզ վերցնենք օպերայի հրապարակում հայտնաբերված զենքերի մասին ասվածը և բազմաթիվ այլ օրինակներ կան։ Եթե այդ զեկույցն է նշաձողը, թե ինչպես են մեր իշխանությունները պատրաստվում մարտի 1-ը հետաքննել և մարտի 1-ի ճգնաժամը լուծել, ապա ես շատ լավատեսորեն տրամադրված չեմ, որ առաջընթաց ենք ունենալու մոտապակայան դրա հետ
կապված։ Պարոն Հարությունյան, իբրև մարտի 1-ի խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկների մշտադիտարկումը իրականացնող, համարում եք արդյոք, որ այս կապակցությամբ մարտի 1-ի դեպքերի հետաքննությամբ կարող ենք արձանագրել առաջընթաց։
Առաջընթաց չկա այդ հարումով։ Դա կարծում եմ ակնհայտ է, սակայն չեմ կարող համաձայնվել Արմանի դիտարկման հետ։ Նախ առաջ սկսենք հարցի առաջին մասից, արդյոք դատախազը ներկայացրել է իր հաշվետվությունը։ Դատախազը տեղեկատվություն պատշաճ տրամադրել է, թե ոչ։ Դատախազը իմ տեղեկություններով տրամադրել է այդ տեղեկությունները, ավելին ներկայացրել է նաև քննչական գործողությունների ընթացքը և ինչ է կատարվել մինչ այդ, ավելին հանձնաժողովը համարել է, որ դա բավարար չեն կատարված քայլերը և լրացիչ պահանջները ներկայացրել քննչական գործողությունների և փորձակնություն իրականացնելու, ինչը կատարվել է դատախազության կողմից, սակայն չի տվել էական արդյունքներ։ Մի խնդիր է, չի կատարվել գործողությունները, մի խնդիր է, արդյոք տվել են արդյունքներ, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը լիարժեք հնարավորություն ունեցել է առաջարկելու նաև լրացիչ քայլեր, ինչը և կատարել է։ Այնպես որ այդ մասով աշխատանքը կատարված է եւ ցավով եմ արձանագրում, որ դա չի տվել արդյունք, սակայն ցանկությունը կատարելու այդ աշխատանքը եղել է։ Ինչ վերաբերում է բուն զեկույցին, դարձյալ չեմ կարող համաձայնվել, որ զեկույցը ուղղակի մեղադրանքներ է ուղղել միայն ընդդիմության հասցեին, որովհետեւ բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ զեկույցը քննադատաբար է վերաբերվել նաեւ արդյոք իրավիճակին, իշխանության գործելակերպին եւ բարձրացրել մի շարք հարցեր, որոնք ենթադրում են լրացուցիչ մշտադիտարկում։ Եթե հարցը վերաբերվեր միայն ընդդիմության եւ թերությունները լինեին միայն ընդդիմության թերությունները, ապա բնականաբար մշտադիտարկման կարիք չէր չզգացվի։ Այնուամենայնիվ մշտադիտարկումը իրականացվում է։ Եթե անդրադառնանք բուն ընթացքին այդ գործի նախականությանը, այստեղ պետք է շատ հստակ տարանջատենք, թե ինչ հնարավորություններ ունի հասկային ժողովի որևէ մի հանձնաժողովը, լինի այն ժամանակավոր կամ լինի այն մշտական, և մարմինները, որոնք իրականացում են հետաքննություն։ Մեր սահմանադրությունը ուղղակի հնարավորություն չի ընձեռում, ի տարբերություն որոշ երկրների, որ խորհրդարանական որևէ մի հանձնաժողով զբաղվի հետաքննչական կամ նախաքննչական գործողություններով։ Սա առանձնահատկություն է, և բնականաբար որևէ մեկը կարծում է չպետք է ակնկալի, որ խորհրդարանը խախտելու է երկրի սահմանադրությունը։
Վերջից սկսեմ, ես այսինքն բոլորին պարտադիր չեմ համարում, որ հենց ազգային ժողովը պիտի հետաքննություն աներ, ազգային ժողովի հրապարակած զեկույցը ուղղակի ես որպես օրինակ բերեցի, թե ինչ է արվել կոնկրետ, որ կարող ենք որպես փաստ նայել, ասել ինչ որ բան արվել է, դա է եղել մինչև օրս, և դա ես համարում եմ անբավարար։ Ինչ վերաբերում է նաև իշխանությանը հասցեագրած մեղադրանքներին, դա այդպես ձեռքին մի փոքր հասցված ապտակի նման մի բան էր այդ զեկույցի մեջ, և դա արվել է, որպեսզի ավելի լուրջ բաներ չարվեն, և ընդհանրապես մեր իշխանությունների գործելակերպն է ոչ թե պրոբլեմները լուծել, այնպես ինչպես պարս տրամաբանությունը պահանջում է, այլ պրոբլեմները շրջանցել։ Պարս տրամաբանությունը իմ կարծիքով թելադրում էր, որ այդ հետաքննությունը իրականացվի անկախ հանձնաժողովի կողմից, որտեղ ներգրաված կլինեն միջազգային փորձագետներ, դրա մի սաղմնային տարբերակը փաստահավաք խումբն էր, որը բոլորս տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ փաստահավաք խմբի հետ։ Եթե իշխանություններն իսկապես շահագրգռված էին, որ այդ հանցագործությունը բացահայտվի, փաստահավաք խմբին պիտի օգնեին, իսկ նրանք ամեն ինչ արեցին փաստահավաք խումբը քանդելու և ցրելու համար։
Իհարկե շատ դժվար է շատ կարճ հանդիպման ժամանակ պատասխանել նման հարցադրումներին, որովհետև դրանք ավելի շատ կարող է թվան առաջին հայացքից մեր կապարանոց, որովհետև Արմանը կարող է ասել, որ իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որ փաստահավաք խումբը ծրվի, ես կարող եմ ասել, որ իրականում փաստահավաք խումբը ցավոք սրտի ոչ թե մասնագիտական աշխատանք կատարեց, այլ զուտ քաղաքական աշխատանք սկսեց կատարել, և խնդիրը վերաբերում է նրան, որ որևէ մեկը չէր պատրաստվում հասնել օբյեկտիվ ճշմարտությանը, խոսքը վերաբերում է երկու կողմերին, և ընդդիմությանը, և իշխանությանը, այլ յուրաքանչյուրը կատարում էր իր աշխատանքը, և դա բնական է, հենց որ մի կողմը սկսում է հարցակում կամ ակտիվ պաշտպանություն, անմիջապես ակնհայտ է, որ մյուս կողմից ակնկալում ես հակառակ արձագանքը։ Ուի սկզբանը, երբես տեսակ կազմ փաստահավաք խմբի, ինձ համար արդեն պարզ էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ կազմը իզորը չի դինելու ավարտին հասնել այն աշխատանքը, որը իր ուսերի վրա դրված է։ Իրականում այստեղ քաղաքական չեն պրոցեսները, այստեղ բացարձակապես այլ պրոցեսներ են, և տարումով, եթե մենք ուսումնասիրենք, թե ինչպես են գործում նմանատիպ այլ հանձնաժողովներ, ապա կտեսնենք, որ այդ կազմով իսկապես շատ դժվար է ակնկալել որևէ շոշափելի արդյունք։ Ինչ վերաբերում է ցրելուն, ասում ես, որ երբ փաստահավաք խումբը ստացում էր, այնուամենայնիվ կային որոշակի լավատեսական հայացքներ, կային հորը տեսներ, ես մի քիչ հորը տեսեի այդ առումով, որ փաստահավաք խումբը կտավորվի արդյունք, սակայն կային անձինք, որոնք համարում էին, որ մի գուցե այդ փաստահավաք խումբը կկարողանա կապարել այն աշխատանքը, որը անհրաժեշտ է։ Եթե լավատեսությունը չներ կամ ակնկալիքներ չունեին, փաստահավաք խումբը կարծում չէր ստեղծվի։
Փաստահավաք խմբի վերաբերյալ ես ունեի նույն մտավախությունը, ինչ որ դուք ասացիք, մինչև նույնիսկ կազմը տեսնելը։ Այդ էր պատճառը, որ մենք պնդում էինք, ընդդիմությունը պնդում էր, որ փաստահավաք խմբում պետք է ներգրաված լինեն նաև միջազգային փորձագետներ, որոնք փաստորեն այդ արբիտրի դերը կկատարեն։ Մենք գտնում էինք, որ օմբուդսմենը այդ դերը չի կարող կատարել բազմաթիվ պատճառներից և պրոբլեմներից ելնելով, և այդ էր պատճառը, որ մենք պնդում էինք միջազգային փորձագետների ներգրավմանը։ Ով էր դրան դեմ? Դրան դեմ էին իշխանությունը։
Ես եմ դրան դեմ, առաջին հերթին ես եմ դրան դեմ, և կարող եմ նաև հիմնավորել ինչ։
Չէ, ափսոս որ դրամա ժամանակը չի բավարարել, որովհետև ցանկություն կա անդրադառնալու նաև այլ պահանջների, մասնավորապես օրինակ 16-20 բանաձևում ՎՀՀ-ը վերահաստատել էր, որ Հայաստանում կա բազմակարծ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների համար նպաստավոր միջավայրի անհրաժեշտություն եւ անդրադառնալով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ԱՄԵԿ+ հեռուստատեսությանը հերարցակման արտոնագիր չտրամադրելու վերաբերյալ դատավճռին կոչեր արել արտոնագրեր շնորհող մարմնին այժմ ապահովել արտոնագրման բաց, արդար եւ թափանցիկ ընթացակարգ։ Համարում եք արդյոք, պարոն Գրիգորյան, որ իրականացված կապուղիների ուրեմն թվային ցանցի միջոցով գործընթացը լուծեց այս խնդիրը, ես նկատի ունեմ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում բազմակարծության պակասը։
Այն ինչ որ տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ, ուղղակի խայտառակություն էր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության համար խայտառակություն է, մեր ժողովրդի համար խայտառակություն է, որ մենք նույնիսկ մի անկախ լրատվամիջոց չունենք էլեկտրոնային։ Եվ ամեն պլյուս արդեն քանի տարի եթերից զրկված է եւ եթեր չի կարողանում վերադառնալ, հիմա էլ Գալայի հետ նույն բանը արեցին։ Սա ուղղակի խայտառակություն է եւ բանաձևի այդ կետը ես համարում եմ, որ չի կատարվել եւ այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մեր իշխանությունները չեն էլ պատրաստվում այդ կետը կատարել։
Բանաձևյան, դուք կարող եք անդրադառնալ, նաեւ խնդրում եմ հավելեք ձեր պատասխանին 1609 բանաձևից այն կետը, որ պետք է երաշխավորել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի խորհրդի անկախությունը քաղաքական շահերից, պետք է վերանայել նշված մարմինների կազմավորման կարգը, երաշխավորելու դրանցում հայաստանյան հասարակության իրական ներկայացվածությունը։ Արդյոք այս խնդիրները լուծված են։
Նախ անկախության վերաբերյալ, երբ մենք խոսում ենք, արդյոք անկախ է որևէ մի հանձնաժողով, թե ոչ, դա ավելի շատ գնահատողական դատողություն է։ Երբ խոսելով անկախության մասին, առաջին հերթին պետք է խոսենք կազմավորման գործընթացի մասին։ Արդյոք գործընթացը թույլ տալիս է ապահովելու պատշաճ անկախություն։ Իմ խորին համոզմամբ այո։ Ավելին, գործընթացի վերաբերյալ եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, ինչ մեխանիզմներով պետք է ձևավորվի այդ հանձնաժողովը։ Քննարկումները սկսվել էին դեռևս մինչև սահմանադրության փոփոխությունները, և դրա արդյունքում փոխվեց մեր սահմանադրությունը և ամրագրվեցին լրացուցիչ դրույթներ, որոնք երաշխավորելու էին անկախությունը։ Այլ բան է, որ ինչ որ մեկը կարող է գնահատել այդ հանձնաժողովը անկախ, մեկ այլ անձ կարող է գնահատել ոչ անկախ, բայց այն գործընթացը, որը ամրագրված է, նաև բոլոր փորձագետների կարծիքով այն բավարար հիմք է, որպեսզի ապահովի անկախությունը այդ հանձնաժողովի, ինչ վերաբերում է բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթին։ Եթե ուշադրություն դարձեք, որևէ մեկը չէր կարող ֆորմալ քաղաքական պահանջ ներկայացնել, որ խնդրում ապահովեք այս կամ այն հեռուստաընկերության համար եթերը։ Ես ինքս առիթ ունեցել եմ արտահայտել իմ կարծիքը ԱՄԵԿ+ վերաբերյալ, որ իմ դուրը գալիս է ԱՄԵԿ+-ը, բայց խոսքը վերաբերում է բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթին։ Արդյոք մրցույթը բաց էր, թե ոչ, արդյոք կային արհեստական արգելքներ, կարծում եմ ոչ, արդյոք այն թափանցիկ էր, կարծում եմ բավարար թափանցիկություն ապահոված էր, որովհետև ի վերջո, ի տարբերություն բոլոր նախորդ մեր մրցույթների, առաջին անգամ է, երբ հանձնաժողովը պարտավոր է ոչ միայն հիմնավորել իր որոշումը, թե ինչու է նա այս կամ այն հեռուստաընկերությանը տրամադրում արտոնագիր, այլ նաև հիմնավորել ինչու մեկ այլ ընկերությանը չի տրամադրում արտոնագիր։
Ես ներողություն եմ խնդրում պան Արտունյանը ընդհատելու համար, բայց ես ստիպված եմ կրկնել մի փաստարկ, որ մի երկու հաղորդում առաջ իմ հաղորդմանը հյուրընկալվելով լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պնդեցին, այն է, որ մրցույթի ընթացակարգում ստացվում է ըստայության բան չէր փոխվել, որովհետև նախ հանրաժողովը չներգրավեց փորձագետների հանրության լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, չհրապարակեց մրցույթային առաջարկների փաթեթները, այս առումով բաց թափանցիկ մրցույթի մասին պնդումները մեղմ ասած այնքան էլ հիմնավոր չեն։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք կամ դա է իրականում պահանջը, որպեսզի մրցույթը լինի բաց, ի վերջո ձևավորել ենք մի հանձնաժողով, որը ներկայացնում է իրենից հասարակության տարբեր, այսպես ասենք, շերտերը, քաղաքական տարբեր վեկտորներ ունեցող անձանց, այնուամենայնիվ նորից անդրադառնալով այդ մրցույթին, երբ մենք խոսում ենք արդարության մասին, դարձյալ գնահատողական դատողություն է, որն է, եթե դուք ինձ ասեք, այ ակնհայտ անարդար էր, որովհետև այսինչ է տեղի ունեցավ մրցույթի ժամանակ, ես միգուցե կարողանամ արձագանքել այդ հարցին։ Այս պահին ես ուղղակի կարող եմ արձանագրել, որ կան անձինք, ովքեր դա գնահատում են արդար, կան անձինք, ովքեր դա գնահատում են ոչ արդար։ Մի բան ինձ համար պարզ է, ես շատ ցավում եմ, որ տեղի ունեցել այդպիսի լուրջ խնդիր կապված մրցութային պատետի հետ, և կարծում եմ, որ ցավալի է, որ նման ընկերությունը կամ ընկերությունը, որը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, կարող է նման կոպիտ սխալներով ներկայացնի փաթեթ։ Եվ միաժամանակ ինձ համար մի բան պարզ է եւս, որը երկիր, որը ենթադրում է, որ նա պետք է հետևի օրինականությանը, չի կարող զուտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով աչք փակի կոպիտ խախտումների վրա։ Չեմ կարող իմ անունից ասել, արդյոք այդ փաստաթղթերը կեղծ էին թե ոչ, սակայն հղում կատարելով հանձնաժողովի անդամների վրա, ասելով, որ ներկայացել են նաև ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր։
Երբ իշխանությանը ձեռնտու է լինում կոպիտ խախտումներ անել կամ կոպիտ խախտումների վրա աչք փակել, մեր իշխանությունները երբեք դրանից չեն խորշում։ Մենք շատ երկար կարող ենք խոսել սահմանադրական բարեփոխումների մասին, օրենսդրական բարեփոխումների մասին, ասենք մենք նույն կոնտեքստով բանավեճ ունեցանք նաև Ստրասբուրգում, թե արդյոք մեր խնդիրը վատ ընտրությունների, վատ ընտրական օրենքն է, թե ոչ։ Սա շատ նման մի ինչ-որ համատեքստ է։ Ինձ չի թվում, որ խնդիրը ամեկ պլյուսի կամ անկախ հեռուստաընկերության բացակայության, եթերից բացակայության խնդիրը անկատար կամ կատարելագործվող օրենքների կամ ինչ-որ, չգիտեմ, պրոցեդուրայի ու մեխանիզմների խնդիրը։ Որևէ մեկը Հայաստանում ես չեմ կարծում, որ կասկած ունի, որ սա քաղաքական պատվերի իրականացում է եւ որ սա քաղաքական որոշում է։ Եթե քաղաքական կամք լիներ Հայաստանում թույլ տալու այլակարծություն եւ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների բազմակարծություն, անկախ հեռուստատեսության գոյություն, մենք այդ հեռուստատեսությունը կունենայինք։ Մենք դա չունենք, որովհետեւ նման քաղաքական կամք գոյություն չունի։
Այսինքն ճիշտ եմ ես հասկանում, որ եթե կա քաղաքական կամք, ապա պետք է աչք փակել փաստաթղթերի վրա, որոնք ականհայտ
դարձել։ Պետք չի փակել։
Իսկին չէ
պետք
է փակել փաստաթղթեր,
չէ՞։ Գալային ուղղակի տեղեկացում, թե ինչն է պատճառը։ Բայց հարցը այն ամենն շատ պարզ է։ Իհարկե անհրաժեշտ է քաղաքական
դեր ինչ որ process պիտի տեղի ունենա, դեռ պիտի ապացուցեն թե ինչ է եղել։
Հա,
դատական process է։
Մեծ այնուամենայնիվ ես տեսական եմ հարցը տալի։
Եթե քաղաքական ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ որևէ օրենք չի պետք է
ինձ բավարարի այդ պատասխանը։
Պատասխանեք թե կա այլ պահանջի, որ կրկնվել է բազմաթիվ բանաձևերում, նաև 1677-ում վերահաջողովը կրկնում է իշխանություններին ուղված իր կոչը՝ պրակտիկայում հարգելու հավաքների ազատության սկզբունքը։ Պարոնարությունյան, կարող ենք արձանագրել մասնավորապես հենց թեկուզ վերջին տարում տեղ ունեցած զարգացումների հիման վրա, որ այս կոչին մեր իշխանությունները ունկնդիր են եղել։
Ես արդեն ի սկզբանե գիտեմ Հարմանի արձագանքը,
դրան համար
ես մի անգամ
պատասխանեցի։
Ես խլացնում լրություն
պատմում։ Ես կարծում եմ, որ երբեմն տեղի ունենում շփոթ հավաքների ազատության հասկացության և հավաքների տեղի ազատության, որոնք տարբեր հասկացություններ են ինձ թվում է։ Հավաքների ազատության հետ կապված իմ խորին համոզմամբ այս պահին որևէ լուրջ արգելք չկա։
Չեմ կարող լրել համենայն դեպս, պիտի երկու խոսք ասեմ։ Փաստարկը նման է, որ եթե ասենք օրինակ բերենք Անգլիայում Հայդ Պարկը փակեին քաղաքական հավաքների համար, եւ ասենք ի՞նչ է պատահել, որ Հայդ Պարկում մի արեք ուրիշ տեղ արեք։ Ազատության հրապարակը հավաք անցկացնելու տեղ չի միայն։ Բոլորս էլ գիտենք ազատության հրապարակը ինչ է։ Վաշինգտոնի մեմորիալը միայն հարմար տեղ չի հանրահավաքներ անցկացնելու համար։ Եվ այդ փաստարկը, որ ալտերնատիվ ինչ-որ տեղ է տրամադրվել, դա ոչ օրինական, ոչ էլ քաղաքական ինչ-որ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Նման տեղ տրամադրվում է, եթե ազատության հրապարակում հնարավոր չի ինչ-ինչ պատճառներով հանրահավաք անցկացնել։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչ պատճառներով են ազատության հրապարակում հանրահավաքներ արգելվում, որովհետև ինչ որ երեխի, ես չգիտեմ էլ արդեն,
տոնավաճառներ,
մանկապարտեզի երեխեքը, չգիտեմ ինչ են խաղում այդտեղ եւ այն, դա լուրջ պատճառ է հանրահավաք արգելելու
համար։ Ես մի բան չհասկացա, Անգլիայում հասկացա, որ Հայդ Պարկը իհարկե ոչ ոք չի փակի։ Իսկ երբեւե տեսել եք խորհրդարանի դիմաց որևէ մի հավաք։
Դե մի համազեկուցող էլ նրանց է պետք ուրեմն։
Հա, մի գուցե, բայց ուզում ասեմ Անգլիայի օրինակը մի բերեք, որտեղ եթե խոսքը վերաբերում է Հայդ Պարկին, այո, Հայդ Պարկը կա, բայց երբեք խորհրդարանի կողքը օրինակ Անգլիայում դուք չեք կարող անել հավաք։
Դենք խորհրդարանի Բաքուն չեն պատրաստում հարավ
հավաք։ Զուգահեռներ եկեք շանցկացնենք այդ առումով, և կարծում եմ, որ եթե առաջարկությունը լիներ մի տեղ, որը չի կարող գրավել հանրային ուշադրությունը, դուք շատ ճիշտ կլինեիք։ Այսինքն տեղի ընտրության հարցը կարող է ազդել հավաքների ազատության իրավունքի իրականացման վրա։ Եթե այդ տեղի ընտրության հարցը օրինակ առաջարկել գիտեք ինչ, գնացեք անցկացրեք, չգիտեմ, այսինչ հրազդան մարզադաշտում։ Իհարկե հավաքների ազատության իրավունքը դրանով կոտնահարվեր ակնհայտորեն։ Բայց երբ առաջարկությունը հնչում իրականացնելու դա մատենադարանին հարող տարածքում, ես կարծում եմ, որ այստեղ արդեն ընդհանրը ներողություն եմ խնդրում, կամ կապրիզի, կամ այդ առաջարկությունը քաղաքականացնելու փորձ է կատարվում։
Ցավոք, մեր ժամանակը չի բավարարի զրուցելու դատական, ոստիկանական, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ, որոնք վանաձևից վանաձև կարևորվել են եւ սրանք ինքնին արդեն շատ մեծ թեմաներ են, բայց ես վերջում այնուամենայնիվ մի հարց եմ ուզում տալ, որի մասին խոսվել էր 16:09 վանաձևում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը առ այսօր չի կարողացել կատարել իր հիմնական դերը, այն է ծառայել որպես հարթակ տարբեր քաղաքական ուժերի միջև քաղաքական բանավեճի եւ փոխզիջումների ձևավորման համար։ Արկա քաղաքական համակարգը հիմնվելով ամեն ինչ բաժին է հասնում հաղթողին մոտեցման վրա, ըստ էության բացառում է ընդդիմության որևէ մասնակցություն որոշումների կայացման գործընթացին եւ երկրի կառավարմանը։ 2008-ին ընդունված այս բանաձևից հետո, պարոն Դիկորյան, իրավիճակը փոխվել է։
Իրավիճակը կփոխվեր, եթե Հայաստանում տեղի ունենային արտահերթ ընտրություններ, եւ եթե այդ ընտրությունները լինեին արդար եւ ազատ, եւ եթե ազգային ժողովը արտացոլեր այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում առկա ուժերի բաշխումը, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է լրջորեն պնդել, որ հասարակության մեջ առկա կարծիքների բաշխումը այսօր արդարացիորեն արտացոլված է ազգային ժողովի կազմում։ Հետևաբար ես համարում եմ, որ այդ պահանջը այդ հորդորը չի կատարվել եւ չի կատարվի մինչեւ Հայաստանում արտահերթ եւ ազատ ընտրություններ չլինեն։
Դուք էլ պատասխանատվությունը, բայց մի բան էլ խնդրում եմ, ներառեք պատասխանի մեջ։ Չէ՞լի 16:20-ում այսպեսի գնահատական կար, որ ժողովը ընդգծում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման նպատակով ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբի գործելակերպը կարող է օրինակ ծառայել վեհաժողովի պահանջած այլ բարեփոխումների շուրջ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Պարոն Արությունյան, կարծում եք արդյոք, որ այս անգամ էլ կստանաք նման գնահատական, մանավանդ որ առաջի կատարին մեզ համար կարծում եմ նաև կարևոր է լինելու հենց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների տեսակետից։
Նախ արձագանքելով Արմանին, ասեմ, որ ինձ համար նոր չէ ընդդիմության նման պահանջ է, որ անհրաժեշտ են արտահերթ ընտրություններ, թեև քաղաքագիտության մեջ կարծում եմ դա անհայտ կամ նոր մոտեցում է, որ հենց որ ազգային ժողովը ընտրվեց, սակայն հասարակությունում ինչ որ ձևով փոխվում է ուժերի հարաբերակցությունը, անմիջապես պետք է արտահերթ ընտրություն։ Ուղղակի դա նորույթ է, հավանաբար կլինի հայ ընդդիմության նոու-հաուն քաղաքական մտքի զարգացման առումով։ Ինչ վերաբերում է արդյոք ազգային ժողովը հարթակ է թե ոչ, ազգային ժողովը իրականում հարթակ է եւ կարող է ծառայել որպես հարթակ, բայց որպեսզի այն ծառայի որպես հարթակ երկխոսության, պետք է երկու կողմերը նման ցանկություն ունենան։ Մենք մի անգամ փորձ արեցինք ընտրական օրենսգրքի աշխատանքային խումբ ձևավորել, հրավիրելով հնարավորին չափ լայն դաշտ։ Ցավով մի մասը արձագանքեց, մի մասը չարձագանքեց, բայց մենք ակնհայտորեն ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք աշխատել պատշաճ ձևով։ Վերջին տարին այդ առումով լուրջ արդյունքներ ցավոք չէ չկարողացանք արձանագրել։ Անգամ հիմա, երբ ընտրական օրենսգրքի մշակման առումով կազմակերպում ենք անգամ կոնֆերանս, ընդդիմության մի հատված ուղղակիորեն բոյկոտում է այն եւ փորձում է խոսել իշխանության հետ միջնորդավորված, այսպես ասենք, եվրոպական չինովնիկների, հա, եւ ոչ միայն չինովնիկների միջոցով։ Անգամ պարզ առաջարկությունները մենք ստանում ենք, այսպես ասենք, տարօրինակ մի ուղով, նրանք ուղարկում են Եվրոպա եւ հետո նոր հասնում են մեզ։ Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ վերջին շրջանում, թեև մենք փորձում ենք այդ առումով լինել բավականին բաց, մենք կործացինք հնարավորություն աշխատելու նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Մասնավորապես օրեր առաջ փորձ արվել ձևավորելու աշխատանքային խումբ, որը լրամշակի ընդրական օրենսգիրքը առաջարկելով պարիզիտային սկզբունքներով ներկայացներ երկուական յուրաքանչյուր խմբակցությունից եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւս հրաժարվեց մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք լուրջ առաջընթաց ունենք եւ պատճառը ամենևին իշխանությունը չէ։
Մենք ի սկզբանե կողմ ենք եղել երկխոսությանը, մենք ի սկզբանե հեղափոխական ուժ չենք եղել եւ ի սկզբանե մենք պնդել ենք այն բանի վրա, որ երկխոսությունը անհրաժեշտություն է Հայաստանում, բայց այդ երկխոսությունը կարող է կայանալ, եթե դա երկխոսություն է, եւ այդ երկխոսությունը կարող է կայանալ միայն այն դեպքում, եթե ազատ արձակվենք հաղբան տարկյալները, եթե լուրջ հետաքննություն սկսվի մարտի 1-ի եւ պատժվեն դրա մեղավորները, այլ կերպ, եթե ԱՄԵԿ պլյուսի, եթե անկախ հեռուստաընկերությունը թույլ տրվի, որ եթեր վերադառնա, եթե այդ մինիմալ պահանջները բավարարվեն, իսկ դրանք պահանջներն կապրիզներ չեն հաստատ, դրանք շատ մինիմալ պահանջներ են, որոնք իսկապես կարող են ապահովել երկխոսության համար անհրաժեշտ մթնոլորտ։ Քանի այդ մթնոլորտը չկա, մնացած տեսակ երկխոսությունները որևէ արդյունք չեն կարող տալ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ԵԽԽՎ-ում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը և ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անցած տարին բավական բարդ էր նաև տնտեսության համար, եթե 2009 ռեկորդային էր տնտեսական անկման առումով շուրջ 14%, ապա 2010-ին ռեկորդ սահմանեցին ապրանքների և ծառայությունների գները։ Գնաճը մասնավորապես վերջին 15 տարվա մեջ առաջին անգամ հասավ 10%-ի սահմանագծին, այն դեպքում, երբ բյուջեով աշխատավարձերի և թոշակների էական բարձրացում նախատեսված չէր։ Թանկացումների առումով առատ տարի է խոստանում լինել նաև 2011-ը։ Իսկ ինչ քայլերը ձեռնարկում կառավարությունը դրա հետևանքները մեղմելու և տնտեսության աճը խթանելու համար, լսենք Ռուբեն Մելոյանի անդրադարձը։
Հայաստանի համար 2010-ը տնտեսական տարին ամփոփելու համար նախ անհրաժեշտ է հիշել, ինչ էր դրան նախորդում։ 2009-ը փակեցինք 14.5% տնտեսական անկմամբ։ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում սա վատագույն տնտեսական տարին էր։ Կառավարությունը դեկտեմբերին հաստատեց 1.2% աճ ենթադրող պետական բյուջե, որից ախսային մասը 850 միլիարդ դրամ էր։ Անցնող տարում իրականություն դարձան բոլոր հորետեսական կանխատեսումները տնտեսական անկման վերաբերյալ։ 2010 թվականը առանձնացավ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելուն ուղված նպատակային աշխատանքով։ Հուսադրող է, որ դժվարին պայմաններում մեզ հաջողվեց կայունացնել իրավիճակը և ապահովել որոշակի տնտեսական աճ։ Նոր տարվա և սուբծննդյան տոների արդիվ տարեվերջին Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հրավիրված ընդունելության ժամանակ ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հավելելով. Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ամենավտանգավոր առաջին ալիքը Հայաստանը հաղթահարել է առանց էական ցնցումների, սակայն ճգնաժամի երկրորդ ալիքը շատ մեծ հարված է հասցրել երկրի տնտեսությանը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը մարտին հայտարարեց, թե տնտեսությունը մտել է կայունացման և վերականգնման փուլ, որը նախարարի կարծիքով կարող է տևել 1-1.5 տարի։ Արդեն տևական ժամանակ է, որ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսական զարգացման մասին կանխատեսումներ անալիս առաջարկում է զարգացումների հնարավոր 3 սցենար։ Տիգրան Դավթյանը ևս խոսում է տնտեսության զարգացման հորետեսական, իրատեսական և լավատեսական սցենարների մասին և տալիս այս տարվա համախառ ներքին արդյունքի իր կանխատեսումը։
Զգուշավոր սենարներ 5%-ի կարգի, կան նաև օպտիմիստական սենարներ մինչև 10%, դե այս պայդրությամբ մենք 9% ունենք։ Հիմա իմ եթե անձնական կարծիքն եք հարցնում, ես կասեմ, որ դա կլինի ամենայն հավանականությամբ այդ երկու թվերի մեջտեղ։
Տարեմուտին այս կանխատեսումը հիշեցրինք արդեն էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին, ըստ որի
տարին դեռ չի ավարտվել, մենք ամփոփենք տարին երևի իր ժամանակին, այն ժամանակ էլ կանդրադառնանք, նու դրա մասին արդեն ասվել է։ Ընդհանուր առմամբ ցուցանիշները բավական վատը չեն եւ լավն են։ Մեկ ոլորտի հետ կապված, այս եթե մենք այդ վերապահումը անենք գյուղատեսության մասով, ապա մեր կանխատեսումները շատ մոտ են իրականությանը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը էական որևէ բարելավում չի նկատում։ Ըստ նրա, այսօրվա կառավարությունը նույնիսկ գաղափար չունի, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն համակարգային խնդիրները լուծելու համար։
Իրենց թվերով տնտեսությունը կփակեն 2-2.5% աճ։ Կառավարությունը կասի բյուջեով 1-2% էինք նախատեսել, գերակատարեցինք, կգովա։ Ընդդիմությունը քննադատի, իսկ ավելի լրատեսական տնտեսագետները, թվալ դեպքում ցանդեսում գալիս պրոֆեսիոնալ տեսակետ, իսկ ասի եղբայր, բայց իրոք լավ չի, չէ՞։ Անցյալ տարի աշխարհը պակասեց 2%-ով, դուք պակասեցիք 15%-ով։ Այս տարի աշխարհը ավելացավ 4-8%-ով, դուք ավելացաք 2%-ով։ Այնու որ բյուջետային թիվը գերակատարել եք մի տարի առաջ, ասում ենք 14% անկումից հետո ինչ իրանք ունեք 1% աճ դնել, առավազն 10% պիտի աճ դնեիք։ Բացի դա, ասենք 1-2%-ը կլինի 2-2.5, ասենք 8%, բայց ինֆլյացիան 4%-ից պլանավորված կազմում մոտ 9% գնաճ։ Մենք չենք տեսել ոչ մի քայլ տարված առաջ բարեփոխումների իմաստով։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի կարծիքով հասարակ մարդկանց համար որևէ նշանակություն չունի, երկնիշ է աճը թե ոչ, յուրաքանչյուր մարդ գնահատում է իր եկամուտները և սպառումը ու որոշում զարգանում է երկիրը թե հետընթաց ապրում։
Մեր մոտ այս տնտեսական աճերը, իհարկե, հասկանում որ տարբեր մեթոդաբանություններ կան հաշվարկելու։ Իհարկե, մեծագույն հայտնագործությունը Հայաստանի եղել այն, որ ամսական համախառը ներքին արդյունքի աճ են հաշվում։ Դժբան մոլորակում գոյություն չունի։
Կարևորը ըստ Վարդան Բոստանջանի միտումն է։
Միտումը կա, որ ավելի այն վիճակում չենք, ինչ վիճակում ենք, մատապայմանավորված է բուն կառավարության գործնական արդյունավետությամբ, թե մեր ընդհանրապես տեսնելով, որ պետք է աշխատել դրանով, ուրեմն թողեն մի կողմի վրա, եւ ըստ տնտեսական աճներ թող հանգացակի չներկայանա ձեզ մի այնպիսի սնոքշի բացելնի բան, հասկանում եք, որ հա, վաղը չափազանց լավ առնելու ամեն ինչը, լինելու այնպես, ինչպես պետք է լինի։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ 2010 թվականին Հայաստանը շարունակում էր ճգնաժամի մեջ մնալ, շարունակում էր արդեն բազմավեկտոր հատվածներով, արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը չունեցավ անհրաժեշտ դիմադրողականություն դիմակայելու մարտահրավերներին։
2010 թվականին ցավոք Հայաստանի միջազգային մրցունակությունը իականորեն անկում ապրեց գրեթե բոլոր ուղություններով, և սա իր ուղիղ անդրադարձ ունեցավ Հայաստանի տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում, հատկապես ազդեցությունը մեծ էր գյուղատնտեսության վրա, որտեղ գիտեք ըստ պաշտոնական վիճակագրության զբաղված են Հայաստանի քաղաքացիների 500,000-ից ավելի մարդ, իսկ սա նշանակում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտում անկումը շատ ավելի մեծ հետևանքների է բերում, քան թե որևէ այլ ճյուղում, այլ չասած արդյունաբերության հատվածում, որտեղ ոչ միայն մենք առաջընթաց չունեցանք, այլ նաև թմբկահարվող արդյունաբերական աճը հիմնված է հիմնականում հումքի արտահանման վրա և դրանց միջազգային գների աճի վրա, որակական առումով Հայաստանի տնտեսությունը ունեցել է հետընթաց։
Տարվա ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի աճը առավելագույն պիկին հասավ հունվար-մայիսին 8.8%, որից հետո աճի տեմպը սկսեց նվազել և տարեվերջին հասավ համեստ 2.6%-ի։ Հայաստանի կառավարությունն աճի տեմպի դանդաղումը պատճառաբանեց շինարարության ու հատկապես գյուղատնտեսության ծավալների նվազմամբ։ Գյուղատնտեսության անկումը կազմեց 14.5%, ինչը կառավարությունը բացատրում էր բացառապես եղանակային անբարենպաստ պայմաններով, այլ ոչ թե ոլորտի վատ կառավարմամբ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան.
Այդ պետք է գնա եկեղեցի, աղոթեք Աստծուն։ Աշխարհում կա՞ այս մարդ, որ կարողանա ասի, թե ինչպիսին է լինելու բնակլիմայական պայմանները, թե ինչ ասպասում գյուղատնտեսության։ 2010 թվականի առաջի 7 ամիսների ընթացքում իրավիճակը բարվոք չէ եւ առաջերտին գյուղատնտեսությունում, որովհետեւ բնակլիմայական պայմանները այս տարի այնպիսի տատանումներ տվեցին, որ մենք լուրջ կորուստներ ունեցանք պտուղ բանջարեղենի ոլորտում, անկումը ահռելի էր հենց այդ սեկտորում գյուղատնտեսության, և ընդհանուր մեր մակրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշները ցավոք սրտի գյուղատնտեսության պատճառով վարդարացան։
Գյուղատնտեսության արդեն նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը 2010 թվականը գյուղատնտեսության համար ոչ բարենպաստ տարի գնահատեց։ Ըստ նրա, մարտ-ապրիլին պտղի մոտ 70%-ը ցրտահարվեց, և դրանում գյուղնախարությունն ու կառավարությունը մեղքի բաժին չունեն։
Եթե թվերով մի քիչ տխուր, բայց ամեն դեպքում կարողացանք, ես այսպես ասեմ, կարողացանք պահպանել այնինչ որ մնացել էր, ինչ որ կարողացանք հավաքել, վերքահավաքը նորմալ, մթերումները նորմալ կազմակերպել, բավականին խնդիրները պարզ են, հստակ, տարին գյուղատնտեսական չէր, բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացած մեր գյուղացիների առաջ, մենք մեր պաշտպանողական, մեր պաշտպանիչ միջոցները բոլորը հստակ եղանք տեղերում, մարդկանց մոտ կիրառեցինք, պաշտպանեցինք, եթե չլինեին այս խնդիր, այս միջոցառումները, վիճակը ավելի տխուր կլիներ։
Առանձին անդրադառնանք գնաճին, որ Հայաստանում այս տարի մեկնարկեց գազի ապրիլ 1-յան թանկացմամբ, ապա շարունակվեց նաև գյուղմթերքի և պարենային ապրանքների աննախադեպ աճով, հասնելով 10%-ի։ Նշենք, որ գազի սակագների բարձրացման պայմանավորված առավել խոցերի խմբերին դրամական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը որոշեց մայիսի 1-ից 15%-ով 3000 դրամով ավելացնել սոցիալական նպաստները, իսկ նոյեմբերի 1-ից 11%-ով 3000 դրամով կենսաթոշակները։ Սակայն այս քայլը հազիվ թե կարողացավ մեղմել բնակչության համար համատարած այս թանկացումների բացասական ազդեցությունը։ Գնաճը 4 անգամ ավելի մեծ է, քան տնտեսական աճի ցուցանիշը, և ինչպես նման դեպքերում տնտեսագետներն են ասում, իրականում տեղի ունի տնտեսական անկում։ Հիշեցնենք, որ ըստ պետական բյուջեի մասին օրենքի կենտրոնական բանկը պետք է կարգավորի 12 ամսյա գնաճը, պահելով այն 4+-1.5% միջակայքում։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի խոսքով Հայաստանի կենտրոնական բանկը փաստացի հրաժարվել է գնաճի կառավարման գործառույթից, և ինքը չի համարձակվում գնահատել, որքանով է իրատեսական այս տարվա պետբյուջեով սահմանված գնաճի մակարդակը։ թող գնաճային սցենարների մասին մտածեն նրանք, ովքեր դեատերն են ու պատասխանատուն, ասում է Վարդան Բոստանջյանը։
Ըստ էության պատասխանատվության ինստիտուտը սարսափելի մեղ, այսպես ու մշուշ մակարդակում է դրված մեր օրենսդրության մեջ։
Օրենսդրության կարգավորված
ըստ էության փաստորեն որևէ մեկը չի կրող որևէ պատասխանատվություն ինչ որ մեծ կամ փոքր սխալների պարագայում։
Հայրենական արտադրողների միության նախագահ Հանրային խորհրդի անդամ Վազգեն Սաֆարյանն էլ ասում է, որ դրամի շարունակական և չհիմնավորված արժևորումը երկրի արտահանման ներուժը խոչընդոտող հիմնական գործոններից է։
Ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել 450-ից 500, 500 դրամը 1 դոլար, այս պարագայում մեզանում կարող է ներմուծումը հավասարվել արտահանմանը։ Այսպիսի պարագայում, բայց երբ որ մենք արհեստականորեն իջեցնում ենք մեր տարադրամի կուրսը, և արժևորում ենք տեղական ազգային տարադրամը, դա նշանակում է, որ մենք խթանում ենք մեր ներմուծման քաղաքականությանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ սահմաններում կարելի է հասնել հավասարակշռման, այդ արտահանման և ներմուծման գործում։
Շարունակում ենք տնտեսության մասին խոսել։ Փետրվարին ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը հրապարակեց սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման 100 քայլ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ողջունելի և շատ դրական որակեց սեփական ծրագրով ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի հանդես գալը և այն քննարկելու հասարակության ուղված կոչը։
Ես շատ դրական եմ համարում այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը ծրագրով հանդես գալիս և կոչ անում հասարակությանը մասնակցել այդ ծրագրի քննարկումներին, դա իհարկե ողջունելի է։ Երկրորդը, իհարկե, եթե հանրությանը ներկայացվում է ծրագիր, բնականաբար բոլոր վիրավորական արտահայտությունները մեջից պետք է հանել, որտեղ դա անհարգալից վերաբերմունք է հասարակության նկատմամբ։ Երրորդը, ես հայտնաբերել եմ բազմաթիվ համընկնումներ կառավարության ծրագրի հետ, և չորրորդը, իհարկե, կան դրույթներ, որոնք անընդունելի են։ Ասում եմ, այսքանով կարելի է բավարարվել։
Ըստ ծրագրի հեղինակ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի 100 քայլի էությունը ձեռնարկատիրությունը խոշորից օլիգարխներից դեպի միջին և մանր բիզնեսը վերաբաշխելն է։ Բագրատյանը չի կարծում, որ ՀԱԿ-ի մշակած ծրագրից ինչ որ լուրջ բաներ կամ դրանց գոնե մի մասը կառավարությունը այսօր իրականացնում է։
Միշտ ասվում է, որ իրականացնում են Սերժ Սարգսյանի նախագահական ծրագիրը, ես կարդացել եմ բյուջետային ուղերձը, այդպիսի բաներ այնտեղ չկան։ Ավելին, ազգային ժողովում էր գտնվում հարկային փոփոխությունների փաթեթը։ Այդ ամբողջ փոփոխություններից չկար մի կետ, որ բռներ այն հարկային փոփոխությունները, որ մենք ենք առաջարկում։ Եվ բնականաբար ասվում է նաև, որ կետերքան չեն կարող անել, բնականաբար նրանք խոշորին չեն կարող գտնել, դրանք հենց այդ կետերն են։
Այս կապակցությամբ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը Հայաստանում իր առաքելությունը ավարտելու կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման հայտարարեց, թե Հայաստանում տնտեսության 1/3-ից ավելին գտնվում է ստվերում։
What I'm hearing from different analysts is that the shadow economy in Armenia could be as high as 35% or 40% of GDP.
Այս պահին հստակ թիվ ասել չեմ կարող, սակայն տարբեր վերլուծաբաններից լսում եմ, որ ստվերային տնտեսությունը Հայաստանում կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 35-40%-ը։ Սա իշխանությունների առջև ծառացած ամենալուրջ մարտահրավերներից մեկն է։ Ստվերային տնտեսությունը պետք է բերվի օրինական դաշտ, դրանով իսկ կառավարությունը կնպաստի հարկային եկամուտների ավելացմանը և իզորու կլինի հոգալ այդքան մեծ նշանակություն ունեցող սոցիալական վճարները։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի արդեն նախկին ղեկավարի խոսքով ստվերը մեծ է մասնարարպես հանքարդյունաբերության ոլորտում, որը հիշեցնենք այս տարվա արդյունքներով արձանագրել է մոտ 10% աճ։
The mining sector is rather undertaxed in Armenia. The taxation regime in Armenian mining sector is way below the international best standards.
Ըստ Ալավերդու պանզամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր ACP ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանի
Լեռնահանքային ոլորտը առանձնանում է նրանով, որ մետաղների գների բարձրացման պարագայում գներից ամբողջ օգուտը ըստ էության հասնում է լեռնահանքային ոլորտի ձեռնարկություններին, իսկ գների անկման պարագայում նույնպես բոլոր կորուստները կրում են լեռնահանքային ոլորտի ձեռնարկությունները։ Ես կդժվարանամ ասել, թե Հայաստանի տնտեսության մեջ մեր ոլորտի տեսակարարկշիռը ինչպիսին կլինի ապագա տարիների ընթացքում, բայց կարծում եմ գների մակարդակը կպահպանվի բարձր, որի արդյունքում լեռնահանքային ոլորտը կլինի նույնպիսի պայմաններում աշխատող, առնվազն այնքան բարվոք պայմաններում, որքան հիմա է աշխատում։
Այս ամենից հետո Հայաստանի տնտեսության վերականգնման և կայունացման փուլ վերադառնալու մասին կառավարության բոլոր հայտարարությունները պետք է դասել բարի ցանկությունների շարքին։ Եթե մինչև 2008 թվականը տնտեսության զարգացման լոկոմոտիվը համարվում էր շինարարությունը, ապա ճգնաժամից հետո այդ դերը ստանձնեց լեռնահանքարդյունաբերության ոլորտը, սակայն տնտեսության իրական դիվերսիֆիկացիա կառավարությունը չապահովեց, անկեղծ ասած չէր էլ կարող ապահովել։ Ստիպված ենք արձանագրել, վագրի տարում վագրի թրիչ չտեսանք, մնում է հուսալ, որ նապաստակը Հայաստանի համար փոքրինչ ավելի բարեգութ կգտնվի, թեև նախընտրական այս տարում կառավարությունից դժվար է որևէ լուրջ առաջընթաց ակնկալել։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում են լսենք, թե ինչով է նշանավորվել անցած 2010 թվականը մերուն կնդիրների համար և ինչ են ակնկալում նրանք 2011-ից։ Ազատություն ռադիոկանի ավանդական ունկնդրիձային հաղորդաշարը տարեմոտին բազմաթիվ կարծիքներ ու զանգեր է ստացել, որոնք ամբողջացրել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները, ովքեր 2010 թվականի ընթացքում ամենայն ուշադրությամբ հետևել են երկրում և երկրից դուրս ծավալվող իրադարձություններին և ունկնդրիձային հաղորդաշարի ընթացքում բարձրաձայնել են իրենց հուզող խնդիրների մասին, ակտիվորեն իրենց տեսակետներն են հայտնել, մտահոգություններ հնչեցրել, քննադատել, համաձայնվել կամ հակադրվել են տարբեր հարցերի և երկրի համար կարևորագույն խնդիրների շուրջ, այսօր արդեն ամփոփում են անցած 2010 թվականը և իրենց ակնկալիքները ներկայացնում նոր 2011 թվականից, և այսպես 2010-ը ունկնդիրները համարում են դժվար տարի ժողովրդի համար, քանի որ այն աչքի ընկավ գազի, գյուղմթերքների, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և հատկապես պանրի ու ձվի գների շեշտակի աճով։ Ոմանք էլ մի կողմ թողնելով սոցիալական խնդիրները կարևորում են այն հանգամանքը, որ իշխանություններին հաջողվեց երկրում ապահովել խաղաղություն, և որ չնայած Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար հնչող պատերազմի սպառնալիքներին տարին ավարտվեց առանց ռազմական գործողությունների։
Լավատես բան չեմ կարող ասել, որովհետև ամեն ինչը ինչ թերի էր, խորացավ, չվատ էր, վատացավ, ինչ որ ժողովրդի համար չէր, ավելի վատ դարձավ ժողովրդի վիճակը, ինչն էր լավ, գազն էր լավ, քաղաքապետի ընտրությունն էր լավ, ո՞րն էր լավ, ես չեմ հասկանում, ես երկիրը ուր ա գնում, ուր են գնում, ախր չի կարելի մարդկանց, հասկանալի, ես արդեն գիտեի, որ լֆիկների համար է արվում ձվի անհայտանալը, ես դա վաղուց եմ գուշակել։
2010-ը շատ ծանր տարեր, նման սր տարվա վերջը, և ասենք թե նյութական, և ոնց որ ասում են բարոյա հոգեբանական առումով, շատ ծանր տարեր ինձ համար այո։
Պետությունը փոխանակ առաջ գնա, ցանցի բան, բայց ինչի՞ցը, էդ ասում են ճգնաժամը, ճգնաժամը որ ստեղծվելա վատ ղեկավարության պայմաններից, մարդը գյուղացին եթե իր հողը չվարի, բերք չստանա ճգնաժամը, յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, դրա համար պետք է մարդը ոչ թե ճգնաժամին նայի, այլ ճիշտ տնտեսվարությանը նայի, որ ոնց կարելի է պետությունը պահել, ոնց կարելի է ժողովրդին պահել, որ այն ձվի ղեկավարը հայտարարում է, թե ձվի թանկություն չկա, ճգնաժամը, այո, ավերի քամակին ճգնաժամը, ոչ, որովհետև դա վատ տնտեսվարություն է, ինչի համար, մտածում է մենակ իր գրպանի համար, ոչ թե մտածում է ինչ-որ ժողովրդի մի լավ տանանի, ես ուզում եմ ասեմ, պետք ոչ թե սպասենք բարելավման կարիքին, այլ սպասենք լավ ղեկավարների, տնտեսվար ղեկավարների, որ ես երկիրը այս ճահիճից հանեն։
Հայ ժողովրդի մասին ոչինչ չեմ մտածում, միայն մտածում եմ, թե ինչ ճանապարհներով փող գումար կործեն հաջորդ ընտրություններին օգտագործելու համար, դեղերը թանկական, դե մի ամիս տևեց միջև նրանք սկսեցին, դե կամ ենք իհարկե հայտնաբերենք, միջև հայտնաբերելը բավականին դեղ վաճառվեց, բաները թանկացավ, նույն խոսքերը, հիմա էլ ձվի մասին չեմ էլ ուզում խոսեմ, տոնն էլ կանցնի, իրենց գումարները գրպանները կգնա, այ քեզ իշխանավոր, չեն իմանում որ այդ միլիարդները որ դիզել են, պետք չի գալու, Արգելի Պաշտոնյան է, մի փոքր խիղճ ունեցեք, գուտ ունեցեք, այս ազգի ու չքավոր մարդկանց մասին։
Զոհվածի ընտանիք եմ ապրում եմ շատ վատ, ոչ մի սպասելիք չեմ ունեցել, ոչ մի սպասելիք չունեմ այս երկրից, բացարձակապես ապրում ենք ծայրահեղ, պարքով, ասենք թե ընտանիքում մի 60-70 հազար թող եմ մտնում, իսկ քան կարող ենք վարձեր մուծել, վարձերը թանկած, երեք օր առաջ տարել ենք վարձ մուծել, 28,000 դրան վարձնուցելին կետ եկել։ Ոչ մի լավ բան, ոչ եղելա, ոչ որ սպասն եմ ես պետությունից, քան որ կաշառակերությունը, քան որ ստախոսությունը տարազած ամբողջ երկրով, մեկ և ոչ մեկն էլ մեկ չուն է դա վերացնի, վերացնեն իրան կզրթեն օդից ու ջրից։
Համեմատած մեկ գնալով ավելի վատ պայմանների միջին, ամեն ինչով, բոլոր ուղություններով, թանկություն արվում, ոչ ոք դեր չի կանգնում, ասում են հանձնաժողովներ են ստեղծում, այդպես էլ մնում է, ոչ մի անգամ, ոչ մեկը ոչ մի պատասխան, ոչ տվելա, ոչ բան արել։ Ինչ կարծիք այդ է, մի երկրում, որ մեռածների թոշակիտ գողանան, պահել են, այդ ով մենակ Բազգե Խաչիկյանի չի պայ ասել, ես իմ քանի օքո ասել։
Ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, մի հատ մուլտիկ հայկական, որը շատ եմ սիրում, այն Ֆրունզիկ Մկրտչյանն է, որ լացում է, ասում է, վաղուց ոչ մի բան չի փոխվում, տխուր է, ու ասում է, ինչ որ մի բան նենց չի, ինչ որ մի բան սխալ է։
2010-ը, որ գլխավորը հանրապետությունում շարունակվել է խաղաղությունը, խաղաղություն, որտեղ անցած սպառում են պատերազմի, սակայն խաղաղություն ապահովեց մեր կառավարությունը, կառավարությունը ճիշտ քաղաքականություն ունի և արտաքին և ներքին։
Դե իսկ 2011 թվականի ընթացքում ունկնդիրները ամենաշատը ցանկանում են, որ երկրում իրական փոփոխություններ լինեն, վերջ դրվի երկրում մեծ տարածում գտած կոռուպցիային, անարդարություններին, որ պաշտոնյաները վերջապես հասկանան, որ չի կարելի ժողովրդի աղքատության և խեղճության հաշվին հարստանալ, դա մի օր վատավարտ է ունենալու։ Ունկնդիրները նաև ցանկանում են, որ ժողովուրդը վերջապես տեր կանգնի իր իրավունքներին և չթողնի, որպեսզի դրանք պարբերաբար ոտնահարվեն։
Հայ ժողովուրդը, որը ապրում է այս աղքատ վիճակում, բնակիչ դառնալուց դառնա քաղաքացի, հասկանա իր իրավունքները, պաշտպանի իր իրավունքները, ընտրի իր իշխանությունը և չթողնի դրսից մեզ փաթաթեն այս իշխանությունները։ Իմ միակ ցանկությունը դա է, որը բոլոր հարցերը կլուծի, ժողովուրդը ընտրի իր իշխանությունը։
Ցանկանում եմ բոլոր հայերը, որ ասում են թունելի վերջում, գոնե տեսնեն ինչ-որ մի փոքր լույս, հույսի լույս։ Ես հույսը չեմ տեսնում, ես պատրաստում եմ փախչեմ այստեղից, չնայած երկար ժամանակ դիմացել եմ, չեմ ուզեցել։
Հայ ժողովուրդը իր տոկունությունը, իր համբերությունը կուտակել է իր մեջ, ոնց որ դիմանում է անընդհատ, ինչքան որ հնարավոր է, մինչև մի լուսավոր օր բացվի, երևի անտեղի չի, ինչ-որ ենթագիտակցաբար ինքը հասկանում է, հավատում է, որ ինքը իր օժտվածության համարժեք մի օր քաղաքակրթական մի հատ սենց դարաշրջան է բացվելու, ես անձամբ հավատում եմ, որ այդպես բան լինելու է։ Ամանորիշ նախաշեմին շնորհավորում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ամբողջ կյանքում ապրել են ազնիվ, ովքեր միս մարդու լավն են ցանկացել, ովքեր հայրենասեր են, ովքեր մարդկասեր են, դրանց նոր տարին շնորհավորում եմ, կյանքում միշտ հաջողակ լինեն, հաջողություններ պատերեն, մնացած կաշառակերներին ոչ մի լավ բան չեմ ցանկանում։
Դե ինչ, ավարտելով ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այս թողարկումը, շնորհավորում ենք մեր բոլոր ունկնդիրների նոր տարին, թող որ 2011-ը բոլորիդ երջանկություն և միմիայն բարի լուրեր բերի։ Հավելենք, որ ողջ տարվա ընթացքում ունկնդիրներին ուշի ուշով լսել էր Նոնա Մուրադյանը, իսկ հաղորդումը պատրաստեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Առողջ եղեք։
Եվ հաղորդման ավարտին լսենք ինչ են ակնկալում 2000 Եվ հաղորդման ավարտին լսենք ինչ են ակնկալում 2011 թվականից արվեստագետները և որն է եղել նրանց ամենամեծ երազանքը Տարեմուտի գիշերը։ Գանե Դանիելյանն է զրուցել մշակույթի գործիչների և գրողների հետ։
Տարեմուտի այս օրերին մեր արվեստագետների հետ զրուցելիս ակամայից համակվում է լավատեսությամբ։ Քչերն են, որ նոր տարուց ակնկալիքներ չունեն եւ հորետեսորեն են տրամադրված։ Ճիշտ հակառակը մեծ մասամբ բոլորն էլ հավատացած են, որ 2011 թվականն իրոք դրական առումով շրջադարձային տարի է լինելու մեր երկրի մեր ժողովրդի համար։ Գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյան օրինակ վստահ է, որ հենց լավատեսությամբ կարելի է հաղթահարել մեր օրերի բոլոր դժվարությունները։
Ցանկանում որ մեր ժողովուրդը ինչ լավ բաներ ունեցել է հույսերը կապի հետ լավի հետ էս տարում, վատը թող մնա հիվանդություն, անհաջողություններ եւ այլն։ Ցանկանում որ ամեն մարդ իր գործով զբաղվի եւ իհարկե սիրի իր երկիրը, որովհետեւ խոսքերով սիրելն ուրիշ կերպ է, ուրիշ բան է, կյանքով ապրելն ու սիրելը մի այլ բան է։ Եթե այդպես լինի, մեզ մոտ ամեն ինչ էլ կընկնի իր տեղը, ցավոք մեր երկիրը դեռ պետք է արժանի լինի ժողովրդին, ցավոք մեր այսօրվա իրականությունը հերույա մեր ժողովրդին արժանի պետականության իրականությունից։ Կցանկանայի, որ մենք հասնենք լավագույն երկրների վիճակին, մեր ժողովուրդն էլ արժանապատիվ կյանքով ապրի։
Որպեսզի
հայը հպարտանա, որ հպարտանա, մենք ուրիշների համար միշտ գնացել, կառուցել, ստեղծել ենք, անգամ պետականություն ենք ստեղծել, մեզ համար չենք կարողանում հասարակ բաներ անել, երբ որ հարցը գալիս է ամբողջական ազգային խնդիրներին ու շահերին։
Գրողների միության գրահրատարակության տնօրեն բանաստեղծ Բագրատ Ալեքյանը համոզված է, որ ի վերջո մեր հասարակական կյանքում տեղ գտած նյութապաշտությունը աստիճանաբար կնահանջի եւ դա տեղի կունենա հենց 2011 թվականից։ Հենց 2011-ից գրականությունը, արվեստը ավելի ու ավելի շատ տեղ կգրավեն մեր առօրյա կյանքում ու առավել մեծ ստեղծագործական լից կհաղորդեն մեզ բոլորիս։
Վերջավորություն մինոր սկիզբ է բերում, ինչպես ընդունված է ասել, եւ ես կամենում եմ այս ոչ գրական ժամանակները, այս ոչ գրական տրամադրությունները, որ կան մեր մեջ այսօր, թող փոխարինվել իրոք գրականի, որպիսի մենք լիաթոք կարգով, սիրով, ամենայն հավատով, որ մի քիչ նվազել է, ամենայն լույսի շողարձակմամբ մեր ժողովրդին կամենանք եւ հավատանք մեր կամեցողությանը, բարեհաջողություն, խաղաղ, ուրեմն աշխատանքային առօրյա։
Արձակագիր Ռաջա Մաթևոսյանն էլ համոզված է, որ խաղաղ աշխատանքային առօրյայով ապրող ժողովուրդ չի կարող կքված ապրել։
Չեն կարող ասել հայ ժողովրդի ո՞րորդ ամառնորն է, բայց կարող ենք ասել, որ հույսը հավատով, սիրով մտնում ենք 2011 թվականի ամառնորի մեծ սիրով լիքը շենից և շեմից ներս և ասում ենք, որտեղ լինենք, մեզ պահենք տանտիրոջ նման, հայ մարդու նման, զինվորի նման, հաղթողի նման, չուսը հատվենք, շարունակեն մեր ճանապարհը, հավատալու ենք, որ լինելու ենք միասին, միաճամ, միաձույլ և սիրելու ենք իրար, այս հողի վրա զավակներ են ծնվելու, երեխաներ են ծնվելու և երեխան խեղճ, մենք խեղճ չենք լինելու ոչ մեր հողի վրա, ոչ էլ աշխարհի որևէ երկրում, բայց ավելի շատ հզոր ենք լինելու Հայաստան երկրում։
Գրող հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանը մի շարք սպասելիքներ ունի 2011 թվականից, բայց ամենակարևորն իր համոզմամբ հետևյալն է, որ հայկական բանակում հայ երիտասարդ զինվորն այլևս երբեք չզոհվի իր ընկերոջ արցակած գնդակից կամ ինքնասպանություն չգործի։
Ցավոք պիտի ասեմ, ես որ ամենամոտ մարդն եմ բանակին կանգնած, այդքան շատ եմ գրել բանակի մասին, երաբլուր վեպի բազմատիվ գրքերի հեղինակ եմ, այս տարի ցավոք պիտի ես եզրափակեմ, այն իմաստով, որ այս տարի բազմատիվ հայ տղաներ հայկական բանակում զոհվեցին, ավելի մեղմար չեմ կարող ասել, հայ տղաների ձեռքերով, այդ տղաների համար, այդ զոհերի համար, ավելորդ զոհերի համար, անիմաստ զոհերի համար, մեկը իմ հարևանն է, մայրը ամենուր գարսը մեր տուն լաց է լինում, դրանք մեր հասարակության զավակներն են, մեր բոլորի զավակներն են, մենք բոլորս, սկսած այդ երեխաների մանկապարտեզի ուսուցչուհի մինչև ուսուցիչները, պետք է այս նոտարվա գիշերը խղճի խայտը զգան, այդ անիմաստ զոհերը մեր ժողովրդի խղճի վրա են ծանրացած։
Գրիգոր Ջանիկյանը հույս ունի նաև, որ 2011 թվականին արտագաղթ այնպիսի մեծ չափեր չի ունենա, ինչպես 2010 թվականին։
Ինչ ահավոր տխրեցնում է աներևակայելի չափելի արտագաղթը, որը զանգվածային բնույթ ունենում։ Չգիտեմ այդ մասին ով պիտի մտածի, բայց անպայման այդ մասին պիտի մտածի, որ դա համազգային աղետ է, համազգային ողբ է, այժմ 65,000 հայ երիտասարդներ, որ պիտի ծառայեն հայկական բանակում, դրսում են։ Մեր բանակը այդքան կորուստ ունի այժմ։ Չեմ ասում, որ այդ արտագաղթածների մեջ կային մեր ապագա գիտնականները եւ այլն եւ այլն։
Գրիգոր Ջանիկյանը նաեւ մի կարևոր ակնկալիք էլ ունի 2011 թվականից։
Ես արդեն 4 տարի անընդհատ գրական թերթում գրել եմ եւ խնդրել, պաղատել եմ, որ Վեապար հայրապետը սրբագործի Կոմիտաս վարդապետին։ Կոմիտաս վարդապետը մեր ժողովրդի սուրբն է, մեր ժողովրդի սուրբ նահատակն է, եւ ուզում եմ, որ նա սրբագործվի պաշտոնապես եկեղեցական կանոնակարգով։ Ես բոլոր հոգեորականի հետ խոսել եմ եւ հայնիկում, եւ սպիրկում, բոլորը գտնում են, որ իմ այդ ցանկությունը ճիշտ է։ Ես շատ եմ սիրում մեր ժողովրդին, որը ապրում է Հայաստանում, Արցախում, եւ շատ եմ սիրում Կանադայի իմ 105 տարեկան ընթերցողին, որը ինձ նամակ է գրում, որը հավատում է, որ տեսնելու է Արևմտահայաստան ազատագրությունը։ Ես հավատում եմ, որ մեր բոլոր նպատակները իրականացվելու են, որովհետև մենք սովորել ենք հաղթել։ Մենք այստեղ միշտ հաղթել ենք ռազմաճակատում, հոգեպես, բարոյապես, ամեն։ Շնորհավոր նոր տարի, սուրբ ծնունդ, հայեր, իրար սիրեք, միասին լինենք, միասին պայքարենք, միասին հաղթենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայությունը եւս միանում է բոլոր շնորհավորանքներին եւ բարեմաղթանքներին։ Հաղորդություն, առողջություն եւ ամենայն բարիք ողջ ձեր ընթացքում։ Կհանդիպենք վաղը։